وعن الاحوص ابن حکیم دا احوص ابن حکیم رحمه اللہ نے روایت تے دو یانس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہما لیدرے وید دا حافظہ کی ضعف ضعیف الحفظ من صغار التابعین او حافظ ابن حجر رحم اللہ وی او امام نسائی رحم اللہ وی چدک ضعف دے دا حدیث پہ اعتبار دا احوص ابن حکیم رحمہ اللہ نے روایت تے عن ابیہ دے دخل والد نے نقل کئی دا والد نمی دے حکیم ابن عمیر ابن الاحوص حکیم ابن عمیر ابن الاحوص او دا والد بارکی امام ابو حاتم چی دا جرح و تعدیل امام دیا ویلا باس بیه باق بکی نشت سیده حافظ ابن حجر رحم اللہ وی یعنی دا رشتی نید خکل بازی ذہنو کی ورطوہ ہم رازی دے فرمائی چی سال رجلن تفوس کلیو یو سڑی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام نا عن الشر دا شر بارکی صرف دا شر تفوس کلیو چی یاد اللہ حبیب پا دی خلقو کی طولو کی زیاد ناکار سوک لے قالن دا اللہ حبیب ورطا فرمائے لیو لا تسألونی عن شر ما نتش دا شر بارکی تپوس مکوئی دا خیر تپوس مکوئی دا امان پا دی اعتبار راغلی وردن تا من راغلی چی ما ند شر تپوس مکوئی زکز رعوف و رحیم او زن نبی دا رحمت نو پا ما بانی غلبہ کڑی اغا مظہر دا جمال مظہر دا جمال نو رعوف و رحیم و رحمت للعالمین نو تش فقط دا شرط پوسن رانا مکوئی حدیث دا مانا ورن علماء لکلی دا شر بارک تپوس کول چی او سڑے تی نزان و ساتی واجب کفایی دی یا فرض عین دی وی ما نتش دا شر بارک تپوس مکوئی و سلونی ان الخیر مانا دا خیر بارکی تپوسو کئی یقولها ثلاثا دا اللہ حبیب دا خبر دری پیریو کا ثم قالبه فرمائل علا خبر شئی ان شر شر شرار العلماء ناکار پناکارو کی ناکار علماء نی ان شر شر لوی پشرنو کی شرار العلماء اغا ناکار علماء نی علم اشتخو عمل نکی علم ورس رشتخو چاہتا فیدا نرسی او غید دنیا دا گٹلو او دا تمید امید سبب گرزو لیلے و ان خیر الخیر خیار علماء وی غور پا غورو کی او پٹولو کی لوی غور اغا غور علماء نی چی پا علم عمل لی او غید ذریعہ دا معاش ندا گرزو لی او حق پٹی ناو خلقو لپا دی فیدا رسی نگورا پا مخلوقاتو کی غرم علماء دی او کاغی دا علم پا مقتضا بانے عمل وی او کچر علم دے او عمل نشتا نو بیا ناکار پناکارو کی رواہ الدارمیو جدی حدیث روایت امام دارمی رحم اللہ ذکر کرے وانا